Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Toshkent hokimligi litsenziya berishni cho'zishi oqibatida poytaxtdagi 63 apteka bankrotlik holatiga keldi. Jizzaxda ayolning sochidan yulgan militsiya zobiti ishdan haydaldi.
Chekka joydagi qishloqdagi bo'layotgan kichik bir hodisa katta bir rezonans yaratta olish imkoniyatiga ega bo'lyapti.
Turkiyada o'zbek ayollarini farrosh deya chaqirtirib fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi.
Mani ishga bormadi, uyiga bordi, zo'rladi, ishlarini qilib bo'ldi. Pulimni so'rasam berishmadi umuman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik. Toshkentdagi 63 ta xususiy apteka hokimlik litsenziya berishni paysalga solayotgani bois bankrotlik yoqasiga kelgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yagona darcha markaziga litsenziyasi uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan Toshkent shahridagi 63 ta xususiy apteka egasi qonunda belgilangan muddat tugiganiga qaramay o'z arizasiga javob ola olmayotir va oqibatda ishsiz o'tirishga majbur qolmoqda. Litsenziyasiz qolgan aptekachilarning ozodlikka chiqishi, Prezident Mirziyoyev tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirishni tezlashtirish va soddalashtirish maqsadida vakolatlari kengaytirilgan yagona darcha markazi, bunday cho'zilishga idoralararo ma'muriy chalkashliklarni ro'kach qilmoqda. Aptekalarga litsenziya berish 1 apreldan boshlab Toshkent shahar hokimligiga o'tdi. Oldinlari Sog'liqni saqlash vazirligi berardi, unda muammo bo'lmasdi. 1 apreldan boshlab litsenziya berish faktichki to'xtatildi. Shahar hokimligi 1 yildan litsenziya uchun hujjatlarni yagona darcha orqali rasmiylashtirishni yo'lga qo'ydi. 6 yildan boshlab yagona darcha hujjat qabul qilishni boshladi. Qonun bo'yicha arizaga 15 kun ichida javob berilishi kerak. Oradan 1 oydan ko'proq vaqt o'tdi, hech qanday javob yo'q. Bu darchasiga kuniga 2-3 martalab borayapmiz. Pasport yo'q, hokim qo'l qo'ymagan, deyishdan nariga o'tmayapti, dedi. Litsenziyasi tugagani bois aptekasini yopib, uyida o'tirishga majbur qolgan tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy apteka egalaridan yana biri hokimiyat idoralaridagi ma'muriy sansalarlik ortidan o'zi va o'ziga o'xshagan aptekachilar ko'rayotgan zararni tasvirlashga urindi. Bankdan kredit olganman. Uni foizi bilan oyma-oy qaytarishim kerak. Aptekam arendaga olingan binoda. Ishlasa, ishlamasa ijara pulini to'lashim kerak. 4 ishchi uyida o'tiribdi. Ularga oylik berishim kerak. Lekin ularning birortasiga pul yo'q, chunki aptekam qulflog'liq. Savdo yo'q, daromad yo'q. Bundan tashqari aptekaning o'z ichki ziyonlari bor. Asosiysi dorilar muddati o'tib ketadi va ularni keyin axlatga tashlash kerak. Uji 2 millionlik dorini tashladim. O'tayotgan har bir kun bizga qimmatga tushmoqda. Shunaqa cho'zishni davom ettirishaversa butunlay bankrot bo'lamiz. Bundan davlat ham zarar ko'rayapti, chunki soliq ham, bankka pul ham tushmayapti, deydi toshkentlik xususiy aptekachilardan biri. 16 avgust kuni Ozodlik muxbiri toshkentlik xususiy aptekachilar shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning aptekalarga litsenziya berish jarayoniga bevosita aloqador rasmiysi 17 avgustdan boshlab litsenziyasi uzaytirilishini so'rab yagona darchaga hujjat topshirganlarga javob berilishini bildirdi. 16 avgust kuni nihoyat 4 tashkilot Toshkent shahar hokimligi, Adliya vazirligi, Savdo sanoat palatasi va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan qo'l qo'ydirilib, yagona darcha markazining aptekalarga litsenziya berish bo'yicha pasportini ishlab chiqish tugadi. Buning ustida 4 idoraning 10 oshiq yuristi ishladi. Yuzlab qonun va qonunosti hujjatlari muvofiqlashtirildi. Hozir prezident tomonidan tasdiqlangan komissiya yig'ilishi bo'layapti. Hokim ruxsatnomalarga qo'l qo'yadi, ertadan litsenziyasi tugigan 63 ta aptekaga kengashdan o'tgan-o'tmagani haqida xabar beramiz. 25 ta apteka mutaxassislar guruhi tomonidan normaga muvofiq emas deb topilib, ularga litsenziya berilmaslikka qaror qilindi. Qolgan 38 tasi ertadan litsenziyasini olib, ishini davom ettiraveradi, dedi hokimlik rasmiysi 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik bu va'da ijrosini kuzatish maqsadida aptekachilar shikoyatini e'lon qilishni bir kunga to'xtatib, jarayon rivojini kutdi. 18 avgust kuni ozodlik qayta bog'langan arizachi aptekachilar 17-18 avgust kunlari ham yagona darchadan hech qanday javob bo'lmagani, ular eski gapni takrorlashdan nariga o'tmayotganini ma'lum qildilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax shahrida ayolning sochidan yulgan Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. 15 avgust kuni militsiya formasidagi ishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, Mahmudov ustidan ma'muriy ish ochilib, shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jizzax shahar Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Jizzax shahar huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Mahmudov aynan ayolni sochidan tortib, militsiya xodimiga to'g'ri kelmaydigan harakat qilgani uchun ishdan bo'shatilgan. Mahmudov hozir ishlamaydi. 27 sonli militsiya tayanch punktiga shahar IIBsidan vaqtincha yangi xodimlar kelgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. 15 avgust kuni Jizzax shahri markazida militsiya zobidi ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda militsiyaning ushbu xatti-harakati keskin qoralandi. Militsiya xodimlarining fuqarolarga hayvondek munosabatda bo'lishiga qachongacha ko'z yumish mumkin, deb yozdi Facebook tarmog'idagi Imron Qodirov ismli foydalanuvchi. Ozodlik militsiya zobitining ayol kishi sochini tortgani bilan bog'liq voqeaning videoda aks etmagan jihatlarini ham o'rgandi. Guvohlardan birining ozodlikka aytishicha, ayolni o'zidan ham ayb o'tgan. Uchastkavoy militsiya ayolni qanday tinchlantirishni bilmadi. Ayol qichqirib militsiyaga qarshilik ko'rsatdi. Uchastkavoyni shunday chora qo'llashga majbur qildi u, deydi ispisir qolishini istagan jizzaxliklardan biri. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham 16 avgust kuni bog'langandi, lekin u voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ygandi. O'shandan buyon Mahmudovni o'zi bilan gaplashishning imkoni bo'lmayapti. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik tartib posbonlarining zo'ravonliklari aks etgan videolar tez-tez tarqalmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga ko'ra, O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlarda tarmoqlar haqiqatga erishishda asosiy rolni o'ynamoqda.
Ayniqsa oxirgi yillarda mobil telefonlarning keng tarqalishi, mobil telefonlardagi kameralarning yanada rivojlanishi va mobil internetning ham tezroq ishlashi va rivojlanishi ham shunga olib kelyapti. Chunki hozir odamlar, faol foydalanuvchilar o'sha o'zlarini qiziqtirgan yoki o'zlari bir boshqalarga ham qiziq bo'lgan yoki biror bir qonunbuzarchilik yoki shunga o'xshagan bir voqeaga guvoh bo'lishsa, darhol o'shani suratga, videoga olib internetga joylashga hozir harakat qilishyapti. Bu hozir o'shanaqa bir trendga aylangan desam bo'ladi, chunki bu narsaga odamlarning bir reaksiyasi ham katta bo'lyapti internetda, ijtimoiy tarmoqlarda.
O'tgan yilning mart oyida ozodlik mushtariylaridan biri Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlangan videoni yo'llagandi. Bu video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimlari ishdan bo'shatilgandi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Turkiyada o'zbek ayollarini fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Xo'jayli shahrida O'zbekiston vatandoshlarini uy supurish va kasalga qarash kabi ishlar uchun chaqirib, fohishalik qilishga majburlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Turkiyadagi Dog'on xabar agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Xo'jayli politsiyasi joriy haftani payshanba kuni o'tkazgan reyd davomida jinsiy qullikda tutilgan O'zbekiston vatandoshlarini ozod qilib, mamlakatiga qaytargan. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bog'dachivaning aytishicha, keyingi 3 yil ichida Turkiyada o'zbek fohishalarini yollaydigan jinoiy to'da faollashgan.
Saat 12 ve 3 arası çekim yaptığımda genelde
12 yıldan beri İstanbul'da yaşayman. Keyingi 3 yil ichida O'zbek fohishalari ko'payganini kuzatdim. 2 kun oldin İstanbul'ning O'zbek fohishalari gavjum bo'lgan Oqsaroy tumani Lolali mahallasidagi vaziyatni tungi 12 dan tonggi 3 gacha video tasvirga oldim. Kuzatganim shuki, fohishalar ham fohishaxona egasi ham o'zbek. O'zbekni o'zbek, qirg'izni qirg'iz sotib yotibdi, deydi Elvira Bog'dachiyeva.
Yani o bir chete. Anlatabiliyor muyum?
Ozodlik İstanbul'ning Bojlar mahallasida 2016 yil oxirida 3 oy jinsiy qullikda tutilganini aytgan 37 yashar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashdi. G'ulomovaning ozodlikka bildirishicha, u Istanbulda biri 29 yashar va yana biri 34 yoshda bo'lgan buxorolik aka-uka M.A. va M.Sh.lar tarafidan majburan jinsiy qullikda ushlab turilgan. Mijozlardan biri ko'magida 2017-yil boshida jinsiy qullikdan qutulishga muvaffaq bo'lgan G'ulomova Toshkent aeroportiga kelib tushishi bilan o'zini qullikka solganlar ustidan shikoyat yozdi. Bu ishni tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Shodmonovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, G'ulomovani fohishalik qilishga majburlagan M.A. qo'lga olingan, M.Sh. esa qidiruvga berilgan. Buxoro viloyatida tug'ilgan shaxs ustidan tergov ishi tugadi, ish sudga oshirildi. Guvohlar ko'rsatmasi va boshqa isbot dalillar asosida unga O'zbeksiton jinoyat kodeksi 135 moddasi, ya'ni odam savdosi aybi qo'yildi. Uning ukasi 1999-yilda Buxoroda tug'ilgan, M.Sh. esa qidiruvga berildi, deydi tergovchi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka o'zining qanday qilib Papa Rozalar qo'liga tushib qolganini aytib berdi.
Sekretariyada ishlaysan dedi, turk mashinasiga chiqardi, ishga olib ketadi dedi, u mani ishga olib bormadi, uyiga olib bordi, zo'rladi, ishlarini qilib bo'ldi. Man dedi, san uchun pul to'lab qo'yganman dedi. Keyin yana 2-3 shu ishini qaytardi, keyin zo'ravonlik urib ishlatadigan bo'lishdi mani. Pulimni so'rasam berishmadi umuman, pasportimni ham berishmadi.
Bachadon rakiga chalinganim bois davolanish uchun Turkiyaga opamni hamrohligida bordim. O'shanda bu ikki buxorolik aka-uka chiqib, o'zimiz yordam beramiz, mehmonxonada turmang deb uyga olib ketishdi. Yana bir M ismli qiz ham bor edi. Opam meni ularga topshirib, Toshkentga qaytgan kundan boshlab ular surunkali meni urib, turk mijozlariga sotib yubordi, deya iddao qilgan G'ulomova momataloq bo'lgan badanining suratlarini ham yubordi.
Mani mushlab shunaqa urishdi, yura olmaydigan darajada, keyin ustimdan kulishdi, o'lib qolmagan, o'ligin 8,000-10,000 dollarga jo'natiladi O'zbekistonga deb, rosa kulishdi og'ir ahvolimda-da.
Ozodlik bilan suhbatda G'ulomova o'ziga jabr qilgan Papa Roza yuqori lavozimdagi aka-xonlari ko'magida sud zalidan ozod bo'lishidan xavotir bildirdi.
Mani Turkiyada xor qilgan odamlarga qonuniy chora ko'rib, eng og'ir jazo ko'rishini tilayman.
Tergovchi Sherzod Shodmonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bosimlar ish bermasligi va ayblanuvchi kamida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilinishini aytdi.
Dastur davomida Ozod mikrofon: prezident kredit berdi deyapti, banklar esa pul yo'q deyapti.
Bu hamma bankga keldim, qaytib ipotekaga keldim, asakaga keldim, qishloq qurilishiga keldim.
Muhojir maslahati: Moskva aeroportidagi taksichilardan ehtiyot bo'ling.
Faqat 5000 rubl bilan emas, faqat cho'ntagimda hamma pulim olishi mumkin edi buni.
Abdulla Arifovning Bishkekka safari qirg'iz tadbirkorlarida umid uyg'otdi. Afg'onistonlik o'zbeklar toroblardan qo'rqib, uy joylarini tashlab ketmoqda.
Kidonisi jangidan havlla alav oldi. Mardim ko'p talafot xisora ko'rdilar. Biz to'xtay olmadik, kecha qochib chiqdik.
Dasturimizning ikkinchi qismida nega lotin alifbosiga o'tish haqidagi qonun bajarilmadi mavzuidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Barselona politsiyasining xabar berishicha, 17 avgustda sayyohlarga gavjum Las Ramblas mintaqasida furgonning olomon ustiga yurishi natijasida kamida 13 kishi halok bo'ldi va 50dan ortiq kishi jarohatlandi. Guvohlarga ko'ra, avtomobil piyodalar yurishi yo'lga chiqib, piyodalarni bosa boshlagan. Xabarlarga ko'ra, ruldagi shaxs avtomobilni to'xtatib, voqea joyidan qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya hodisani terror hujumi deya baholamoqda. Jarohat olganlardan 10 nafarining ahvoli og'ir ekani xabar qilinadi. Ispan politsiyasi Kambrils shahrida Barselonadagi terror hujumini uyushtirganlarni qo'lga olish amaliyotida terrorchilikda gumonlangan 4 shaxsni otib o'ldirdi, bir odamni yaraladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ular Barselonadagi terrordan so'ng Kambrilsda ham hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda otib o'ldirilgan. Kataloniya ichki ishlar vaziri Joaquim Forn terror hujumi ortidan shahardagi barcha tadbirlar bekor qilinganini bildirdi.
Insisteixo que són dades provisionals. Només podem confirmar una mort, podem confirmar també que hi ha 32 ferits.
Barselonada barcha ko'ngilochar tadbirlar bekor qilinadi. Festa de Gracia kabi 21 avgustgacha o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram ham to'xtatiladi. Biz aholini maksimal darajada hamkorlik qilishga chaqiramiz, dedi vazir. Barselona rasmiylariga ko'ra, terror hujumida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida kamida 18 davlat vatandoshi bor. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Terror hujumida ayblanib, ikki shaxs qo'lga olingani aytilmoqda. Ulardan biri Ispaniya, ikkinchisi esa Marokash vatandoshidir. O'tgan bir yil davomida Yevropaning Nitsa, Berlin, London va Stokgolm shaharlarida avtomobillar vositasida sodir etilgan qator hujumlar natijasida 100 nafardan ko'proq odam halok bo'ldi. O'tgan haftalarda Barselonada sayyohlarga tahdid bitilgan grafitilar paydo bo'lgandi. Dunyoning turist markazlaridan biri hisoblangan Barselonaga har yili 10 milliondan ko'proq sayyoh tashrif buyuradi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Sherali Abdullayev poyabzal ishlab chiqarish korxonasi ochish niyatida shahardagi barcha banklarga kirib chiqqani, ammo banklar 3 oydan buyon resurs qolmagan degan bahonada kredit bermayotganidan shikoyat qildi. Kamida 8 odamga ish o'rni yaratmoqchi ekanligini aytgan tadbirkor, prezidentning 2 ish o'rni yaratgan tadbirkorni bag'rimga bosaman degan gapidan ilhomlanib, bankka kafolat uchun qo'yadigan noturar uy-joyni ham tayyorlab qo'yganini ta'kidlaydi. Sherali Abdullayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Marg'ilondanman.
Marg'ilonda ismingiz kim?
Abdullayev Sherali. Payazal ishlab chiqarishga taklif qildim, kredit olaman debdi. Noturar joyim bor. 205 millionga baholangan noturar joy mali baholashi bo'ladi yudakmi? Men o'shani zalunga qo'yib 110 million kredit so'radim. 3 oydan beri
Nima deyapti endi bankda? Nima bahona?
Bankda resurs yo'q deyapti. Resurs yo'q deyapti.
Ha, pul yo'q demak.
Pul yo'q, ha, resurs yo'q. 3 oydan beri resurs ochilmayapti. Men hamma bankga keldim. Qaysi ipotekaga keldim, asakaga keldim, qishloq qurilishiga keldim, unga hamma bankga dokumentni ko'targib chiqdim.
Bu yoqda Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantiringlar, kredit beringlar deyapti, bu yoqda pul yo'q deyishyapti.
Biz endi o'shalarni televizordan ko'rib yurib, qiziqib, tayyorlab ishlaydi. Oyog'im nima, bir oyog'im nima, biz og'ir ish qilolmayman, haftada yuraman. Shuncha ish qilayotgan edim.
Ishlab chiqarganmiz shu paytgacha, bir tajribangiz
bormi? O'zim ko'pchilik qilganman. Hunarmandlik qilganman, keyin to'xtatib yuborganman, nima bo'lib ketib, orada Rossiyaga borib kelgan bo'lgan. Ishxonani ochmoqchiman, 5-6 odamga ish o'rni ham bo'ladi endi o'z-o'zidan. Apparatni olib kelib, hali cheskalar quyiladi-yu, cheska, tapishka, nimalar orqada chiqaradi, hali nimalar uch nimalar. Mana shu dastgohga pul so'rayapman ulardan endi. Dastgohga pul berasan, dastgohni olib, mana shu ishni boshlab, tezlikda yetadigan kechasi yetilmay qo'yadi. Mana hozir falon tadbirkor kredit olib, mana bunaqa ish o'rni yaratdi, u bu deyapti, ular endi qattiq ham bilmaymanda, tezlikda yetilmay maqtashadi. Tadbirkorlik qil, u qil, bu qil, u bilan kimga murojaat qilishni bilmayapti endi, xo'p, qabulxonaga kirdim, o'zi banklar mana shunaqa bo'lyapti, o'zi kredit berolmayapti hozir banklar degan javob qilishdi, qaytib ketdim. Unga ham bir oydan o'tib ketdi kelganimga. O'shanda mana shuni qarab o'tirib, dokument qilib olganman, unga ancha jib pul sarflaganman, hali turar joyda uni noturarga aylantirib, aqaba qilib kredit beramiz desa, yugurib hamma yoqqa kelganda kelsam, kredit yopilib qoldi-da, mana oxirlashmoqda, o'zi mana avgustdan tugayapti.
Deydi marg'ilonlik tadbirkor Sherali Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Domodedovo aeroportidan kelayotganida firibgar va zo'ravon taksichi qurboniga aylanganini aytib berdi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 17 avgust tong saharda Urganchdan kelib qo'ngan uchoqdan tushgan 44 yashar beruniylik Alisher Komilovni aeroport zaliga chiqish oldida taksichilar kutib olgan.
Aeroport Domodedovoda kontroldan o'tib tashqariga chiqdim-da. Haydovchi paydo bo'lib qoldi-da. Paputi olib ketaman ketsam dedi, 100 rubl berasan dedi. Domodedov 2 metr ketdi-da. Orqasiga o'tirmoqchi bo'lsam oldiga o'tirtirdi-da. Yarim yo'lda to'xtadi bu. Hozir dedi, shu yerga chiqdi, 2,5 ming rubl bo'ldi dedi-da. Bu bola endi ruskiyga o'xshaydi bu bola. 100 rublga olib ketaman paputi deb aytdim-da. Shuni dedi, 100 rublga bo'lsa bunaqa yengil mashinada taksida olib boradi deydida. Uning gapiga qaraganda kilometri 100 rubldan hisob kitob qilyaptida. Damo dedi 2 metr yana olib boraman, u yog'i ham 2,5 ming rubl berasam deyaptida.
Dedi Alisher. Urganchlikning aytishicha, u taksichiga politsiya posti oldiga borishni va o'sha yerda hisob kitob qilishni aytgan. Shundan keyin u o'zining sheriklariga telefon qilgan.
Bitta dispetcherga telefon qildi. Mana shunaqa pul berishdan bosh tortyapti deb, u yoqdan ham menga nimaga kim yo'q bo'lib qisa boshlanib ketdi-da. Bitta o'zi qilmayapti-kanda bu asosiy e'tiborni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga qaratyapti. O'sha yoqdan kelgan samolyotlarni nazorat qilib yurganini men sezib qoldim-da. Meni Donsk tomongami bir katta yo'ldan o'ng qo'l tomonga burilib, ancha haydab qo'rqitib, bunda qilaman deb 1200 rubl bilan qutuldim. U unga gapirmaganimda men u 5000 rubl bilan meni qo'yib yubormas, sababi cho'ntagimda bor yo'q pulni olishi mumkin edi-da uni.
Dedi Alisher Komilov. Qo'lda yuki borligi va o'ta toliqqani sababli Alisher politsiyaga murojaat qilmaslikka qaror qilganini bildirdi. Ozodlikning Damodedov va transport politsiyasiga qilgan murojaatiga navbatchi ofitser taksichilarning xorijliklarga nisbatan biror marotaba zo'ravonlik qilish holatlari kuzatilmagan deb javob berdi. Ozodlik Moskvada ancha yillardan buyon haydovchilik qilayotgan 40 yoshli Fayzullaga vaziyatni izohlab berishni so'rab murojaat qildi.
Anchadan beri bor-ku bu. O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan bolalar bor-ku. Taksiga o'tirib kelgandan keyin ular zo'rlik qilib pulini olib olsa ham u bolalar dodini qayga aytishni bilmaydi, qo'rqadi. Chunki nelsa bilan ish bo'ladigan bo'lsa baribir navbat biz bo'lib qolamiz deb turib qo'rqadi. Mana shu tomondan bolalar hech qayerga qilmaydi. Nima bo'lsa ham peshonadan ko'rib kelaveradi ular. Ularga nimasi? O'shadagilar hammasi tashdi biladi uni. Tushmaslik uchun iloji bo'lsa o'sha O'zbekistondan, Tojikistondan o'zimizni bolalar masalan ko'p taksichi-ku, iloji boricha topib o'shalar bilan keladigan bo'lish kerak. Ulardan qutulish yo'li, agar ularni qo'liga tushgandan keyin qutulish yo'li shu, pulni berib qutuladi shu. Pul bermayman deb bir tarsaki urib qo'ydingizmi, tamom, ayrimini qo'zg'adingiz degan gap ulagan.
Dedi bunday holatlar tez-tez sodir bo'lib turishini aytib bergan Fayzulloh.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston premyer-ministri Abdulla Aripovning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqa, shuningdek iqtisodiy bordi-keldilar yaxshilanadi degan umid uyg'ondi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilib, tijorat ishlari yaxshilanishidan umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Botkenlik tadbirkor Jarimbek Arzimbetov Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng O'zbekistonga tovar sotib, u yerdan Qirg'izistonga mahsulot olib kelib biznes qilar edi. 2005 yildagi Andijon voqeasidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama chegaralarni yopganidan keyin savdo sotiq ham to'xtagan. Tadbirkorning aytishicha, hozirda So'x anklavi orqali o'tuvchi kontrabanda yo'llari ozroq savdo bo'lib turishiga imkon yaratmoqda. Faqat kontrabanda yo'li bilan olib o'tamiz. So'x tumani nimaga muhtoj bo'lsa, bu mahsulotlar Qirg'izistondan osongina kiritiladi. Masalan, ko'mir, oziq-ovqat, un, yog', chorva uchun yem-xashak kontrabanda yo'li orqali bo'lsa ham So'xga olib kiriladi. Biroq u yerdan mahsulot olib kelish qiyinroq. So'xdan bizga guruch, shakar chiqadi deydi tadbirkor. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara o'tkazish punkti mavjud. Bu punktlarning 11 avtomashina, 4 tasi temiryo'l chegara bekati bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda bu chegara o'tkazish punktlaridan faqat 3 tasigina ochiq. Ulardan biri bo'lgan Botkendagi Qalamjoy chegara o'tkazish punktidan avtomobillar qatnoviga ruxsat berilgan. Bu chegara punkti orqali O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x va Shohimardon eksklaviga mahsulot olib o'tiladi. Botkendning Halmiyon va Alg'a qishloqlari azal-azaldan Farg'ona, Botkend O'sh viloyatlari aholisi uchun asosiy savdo-sotiq markazi bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa Halmiyon bozorida chegaralar yopilgani sababli savdo susaygan. Mazkur bozor rahbari Umsunay Erkinbayeva: Qirg'iz-O'zbek chegarasi ochilib, avvalgidan erkin savdo olib borish imkoniyati paydo bo'lsa, savdogarlar uchun yaxshi bo'lar edi degan fikrda.
Chegara ochilib ketsa bizga chin deganda-chi o'ta yaxshi bo'ladi.
Chegara ochilsa yaxshi bo'ladi, savdo-sotiq kuchayadi, xalqqa yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir bizning bozorda 400 konteyner bo'sh turibdi. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotiluvchi 400 o'rin bo'shab qolgan. Chegara yopilgandan keyin 1000 yaqin o'rin bo'shab qoldi. U yerdan tirikchilik qilayotgan odamlar ishsiz qoldi. Ba'zi odamlar chegaraga tovar, odam tashib ishlash uchun nashaga mashina olishgan edi. Ular ham ishsiz qolib, kreditlarini to'la olmay qiynalishdi, deydi Erkinbayeva. Bunday holat Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh boshqa hududlarda ham kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, 2009 yili ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 279 million 300 ming dollarga teng bo'lgan. Chegara yopilganidan keyin 2011 yili bu ko'rsatkich ikki barobardan ko'proqqa kamayib, $132 million tashkil qildi. O'tgan yil esa Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi $170 million yetgan. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı bu ko'rsatkichni $500 million yetkazish niyatida ekanini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Foryob viloyatida to'xtovsiz urushlar tufayli yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib viloyat markazi Maymana shahriga qochib borganlar. Mazkur qochqinlar og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklari borasida shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Foryob viloyatida so'nggi haftalar ichida yuz bergan urushlar oqibatida yuzlab kishi mahalliy aholi o'z uy-joylarini tark etib viloyat markazi Maymana shahriga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Ularning ayrimlari o'z qarindoshlari uylarida boshpana topgan bo'lsalarda, boshqalari masjidlar, maktablar binolari va hali qurib bitirilmagan binolar chordevorlari ichida yashaydilar. Abdulhaq Kamoli janglar bois Foryob viloyatining Almor tumanidan Maymana shahriga qochib kelganini aytadi. U farzandlari bilan og'ir ahvolda kun kechirayotgani borasida nolidi.
Meni hozir bo'lganim boisi ki, mana shu jangga muxoliflar bilan ham bor, qariya bizga taqriban 200 fomil edi. Toliblar bilan har roz jang bor edi. Shu ikki jonibda jangidan havlla alav oldi. Mardum ko'p talafot xisora ko'rdilar. Biz to'xtay olmadik. Kecha qochib chiqdik.
Kuni kecha ushbu tumandan viloyat markaziga boshpana izlab kelgan ichki qochqinlardan madasan urushlar ichida qolib o'lmaslik uchun hamma narsani tashlab o'z oilasi bilan Maymana shahriga kelganini aytadi. U shaharda ishlab daromad qo'lga kiritay desam, ish ham topilmaydi deydi.
Tamom narsa qolgan. So'radilar, shergana birozroq bir dapa bir kibo'ychi uni berdilar. 5 nafarni guzaronni o'tkazaman. Endi qobir kisib qilamiz desa, bizlar navolat. Bozorni bazoq tavval olmaymiz.
Mahalliy rasmiylar so'nggi haftalar davomida atrof tumanlardan viloyat markaziga boshpana izlab keladigan ichki qochqinlar soni kun sayin oshib borayotganini tasdiqlagan holda, mazkur qochqinlarning bir qator oilalariga insoniy yordamlar ko'rsatilganini aytadilar. Foryob viloyati hokimi so'zchisi Jovid Bedor atrof hududlardan viloyat markaziga kelgan ichki qochqinlar soni 14 ming kishi atrofida ekanini aytib, ularning 4 ming kishisiga gumanitar yordamlar ko'rsatilgan deydi.
Taqriban 14 mingdan oshib yashashida bor. 4 mingdan oshiqroqga bo'lib qolsin. Yig'ilib-talab komitet istirohat tarafidan va ba'zi muassasalar tarafidan.
Mazkur viloyatda og'ir ahvolda hayot kechiradigan ichki qochqinlar ro'bara bo'lib turgan asosiy muammolar qish mavsumi yetib kelgunga qadar bartaraf etilishi kerakligini aytgan qator kuzatuvchilar, aks holda mazkur qochqinlarning kutilmagan qiyinchiliklar bilan duch kelishi oqibatida insoniy fojia yuz berishi borasida ogohlantiradilar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. O'zbekiston temir yo'llarining mag'buslar tashish vagon xizmatchisi 2015-yilda kesilgan oyligi hamon o'zgarmaganidan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha, rahbariyat oylik oshishini va'da qilishiga qaramay, amalda hatto vagon tozalaganlarga premiya to'lanmayapti. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston temir yo'llarining mag'buslar tashish vagon xizmatchilarining oyligi 2015-yilda kesilgan. Bir yil ko'taramiz degan va'dalari bilan yashamoqdamiz. Haligacha oylik o'sha-o'sha. Hozir o'ta xavfli tuberkulyoz bilan kasallanganman. Xizmatchilar mag'buslar tashilganidan so'ng vagonlarni tozalaydi. Lekin bunga ham hech premiya berilmaydigan bo'ldi. Bechora vagon xizmatchilari yozma ravishda ham rahbarlarga aytgan, lekin chora ko'rilmayapti. Bular endi kimga murojaat qilsin? Sizlardan iltimos shu mavzuni ko'taringlar. Bolalar juda qiynalmoqda. Respublika bo'yicha atigi 4 ta mag'buslar tashish vagoni bor xolos. Shu vagon xizmatchilarining shikoyatlari inobatga olinmayapti, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.